Kettu Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta.
Moikka ja hei, lämpimästi tervetuloa taas uuden Riivattu Rakki podin jakson pariin. Mun nimi on Stefani ja mulla on tänään täällä studiossa uusi vieras ja käsittelyssä uusi aihe. Kiva päästä taas perehtymään tähän aiheeseen. Olen tosi innoissani, sillä tänään vieraana podissa on ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja ja käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija Sofia Haapanen. Tervetuloa, Sofia.
Moi, kiitos ja mahtavaa olla täällä.
Tosi kiva, kun olet. Ja meillä on tosiaan tänään tosi kiinnostava aihe taas käsittelyssä, kuten aina sanon, että aina on, mutta aina on kiinnostava aihe. Ja me tullaan tosiaan tänään Sofian kanssa puhumaan koiran kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista aika moneltakin eri kantilta. Vähän siitä, että mitä hyvinvointi tarkoittaa, miten sen puutteet koirassa näkyy ja no niin, tosi monesta eri asiasta, mitä tähän aiheeseen liittyy. Tähän alkuun kuitenkin olisi hei kiva kuulla vähän lisää susta, Sofia. Sä työskentelet eläinten kouluttamisen parissa pääkaupunkiseudulla ja lisäksi teet aika paljon luennointia ja opetustyötä myös.
Joo.
Mikä sai hei sut alun perin kiinnostumaan eläinten kouluttajan työstä?
No, ehkä kiinnostus eläinten käyttäytymiseen on ollut ihan siellä lapsuudesta asti, mutta silloin ei toki ollut eläinten kouluttajan ammattia olemassakaan, että siitä ei ole voinut silloin haaveilla, niin kuin nyt. Nykyään voi, mutta sitten aika perinteisesti, tai luulin, että aika monella on se polku, että jossain vaiheessa tulee se tietty koira, mun tapauksessa ensimmäinen aikuisien koira, jonka käyttäytymistä en ihan sitten ymmärtänyt, ja niin kun yritin tehdä parhaani, oli kaikenlaisia haasteita, sain apuakin, mutta sitten se niin kun nälkä ja jano sen käyttäytymisen niin kun parempaan ymmärtämiseen ja kouluttamiseen heräs uudestaan. Ja sitten ajauduin eläinten kouluttajan ammattitutkinnon suorittaneen noutajakurssille, ja hän sitten vinkkasi tai osasi kertoa enemmän siitä, että tätä alaa pystyy nykyään myös opiskelemaan. Ja sitten siitä oikeastaan lähti se polku rullaamaan. Et ensin vähän silleen varovasti ja pienimuotoisesti, mutta sitten pikkuhiljaa vaihdoin niistä opinnoista, mitä silloin tein, niin kokonaan aloa.
Okei. Okay. Haluatko kertoa vähän lisää, että millainen eläintausta sulla itselläsi oli ja millainen etenkin tämä sun ensimmäinen aikuisien oma koira oli?
Joo. No, siis mun lapsuuden perhe on ollut allerginen, että mä oon haaveillut aina koirasta, mutta se ei ollut mahdollista, kunnes sitten teiniään kynnyksellä meille tuli semmoinen vajaa vuotias sekarotuinen ulkokoira, että hänelle sitten rakennettiin aitaus ja oli eristettyä koppia. Ja sitten hänelle tuli myös vielä kaverikin joidenkin vuosien päästä, että kaksi lapsuuden niin kuin koiraa on kotoa, kokemusta niistä. Mutta sitten oikeastaan sattuman kautta ajauduin sitten teini-ikäisenä tallille käymään Pernajassa, ihana talli, ja oikeastaan nyt niin kun kaikkien näiden vuosien jälkeen mä oon ymmärtänyt, kuinka upea paikka se on ollut, koska siellä oli myös silloin ekat vuodet ratsastuskoulutoimintaa, mutta ennen kaikkea siellä oli myös pienmuotoista kasvattamista, ja siellä siis hevoset asu muutamassa isossa laumassa, ja niin kun vaihtelevasti oli nuorta vanhaa, sitten oli hyvin pian tuli myös pihatot, ja sitten ponien lisäksi, ja muutama hevonenkin siellä oli, niin oli kanoja, hanhia, minipossua, koiria, kissoja. Ja kun siellä kaikki viikonloput vietti, niin se perustui siihen, että kokonaisvaltaisesti hoidettiin kaikkea. Ja vaikka joo, ainakin silloin se ratsastus oli tietysti myös niin kuin kiva osa sitä, mutta se oli niin kuin ennen kaikkea se lähtökohta se, että niin kuin hoidetaan niitä eläimiä ja opitaan niistä. Ja se ymmärrän nyt, kuinka hienot niin kuin edellytykset se on antanut myös niin kuin kaikkeen ja muodostanut jo sitä näkemystä siitä, että kun mä oon oppinut sellaista eläimenpitoa, niin monet asiat on ollut ikään kuin itsestäänselviä, sit kun on lähtenyt myös opiskelemaan.
No ihan varmasti voin kuvitella, että tuommoinen antaa kyllä tosi paljon eväitä.
Joo, kyllä. Mutta siitä sitten melkein päädyin hakemaan eläinlääkikseen, mutta sitten kiikunkaa, kun piti valita, että osallistuuko viimeisen vaiheen Sibelius Akatemian pääsykokeeseen viululla vai niihin eläinlääkis. Ja sitten niin kun, no, päädyin sinne Sibelius Akatemiaan ja opiskelinkin siellä.
Okei, melkoinen tämmöinen kombo.
Joo, vähän ehkä erikoisempi. Kyllä. Mutta sitten niiden opintojen aikana tuli siis sitten tämä mun eka koira, Kerttu Novaskotian noutaja, ja joka sitten pikkuhiljaa toi mut tälle eläinalalle. Hän on ihana koira, nyt 10-vuotias jo, mutta oli tosiaan siis, oli ääniherkkyyttä, oli niin kuin ei levännyt vetihihnassa, ja ihan sama mitä mä tein, niin tuntui, että mikään ei toimi, ja tilanteet paheni, ja niin kuin se ei ollut semmoista kivaa koiranpitoa. Ja mä tietysti niin kun olin haaveillut semmosesta, että se vaan niin kun katsoo mua ihan noimasti ja seurailee siellä niityllä ihanasti, kun me mennään vapaana. Ja semmoista leffamaista mielikuvaa oli tästä. Ja se arki oli kyllä jotain ihan muuta. Mutta edelleen siis mä oon hänelle tietysti tosi onnellinen siitä, että tänä päivänä on tässä. Ja sittemmin on kaksi muutakin koiraa perheessä nyt tällä hetkellä. Että sitten Laila Siljakarvinen noutaja tuli, kun aloin sitten opinnot eläinten kouluttajaksi, tein oppisopimuksellani, eli työssä tehden koirakoulussa, ja yksityisasiakkaita oli sitten heti. Laila kasvoi siinä mun mukana työkaveriksi, ja sitten kohta pari vuotta sitten on tullut sitten meidän juniori Hasse Border Collie vielä.
Joo, onko sulla jotain semmoisia erityisiä kiinnostuksen tai intohimokohteita tälleen eläinten kouluttamiseen ja ymmärtämiseen liittyen?
Joo, ja ne varmasti vaihtelee koko ajan, mutta että tällä hetkellä niin mua kyllä kiehtoo ihan hirveästi, oli se eläinlajikin mikä tahansa, niin nimenomaan niin kuin se yksilöön tutustuminen, että kuka sä oot ja mistä just sinä tykkää tai et tykkää. Ja sitten se, että millaisia valintoja se eläin tekee, jos sille luodaan mahdollisuudet. Ja ne valinnathan kertoo ihan hirveästi siitä, että niin kun, mikä sen eläimen, vaikkapa koiran mielestä sitten on joko kivaa tai ei ole kivaa. Mikä taas sitten niin kun mun mielestä antaa ihan hirveästi informaatiota siitä yksilöstä, niin kun, jos ajattelee, että tavoitteena olisi jotenkin se, että eläin kuin eläin sais niinku elää sitä elämää meidän ihmisten ympäristössä niin, että se jotenkin saisi myös mahdollisuuden olla niinku paras versio itsestään ja että tulisi sen vahvuudet esiin ja se voisi kokea mahdollisimman paljon mielihyvää ja onnellisuutta siinä meidän ympäristössä. Mutta sitten ehkä myös toisena semmoinen, että mikä kaikki ihan oikeasti vaikuttaa siellä käyttäytymisen taustalla, että viime aikoina on oppinut ja ehkä on kiinnostanut oppia erityisesti kans ihan niin kuin fysiologisesti niitä asioita, että se terveydentila, kuinka iso vaikutus sillä on, miten niin kuin, että jos mietitään vaikka just kuormittumista ja palautumista, niin ehkä aiemmin jotenkin ajattelin, että se on paljon, että minkälaisia kokemuksia on, niin se vaikuttaa siihen, mutta nyt sitten kun ymmärtää, että siellä on niinku vaikka jo semmoisena perustavaa laatua niinku olevana pohjana se terveydentila. Että me ei ikinä lähdetä mistään niinku nollatasosta, kun herätään päivään, vaan siellä on jo paljon, niinku, mikä vaikuttaa. Niin se on taas johtanut siihen, että ymmärtää paljon tai ymmärtää monia asioita ja niinku loksahtaa semmoiset asiat kohdilleen, että totta kai tämä koira reagoi näissä tilanteissa vaikka tosi voimakkaasti, koska siellä on paljon asioita, jotka kuormittaa sitä joko fyysisesti tai henkisesti. Ja näissä sitten tietysti niin kuin yksi semmoinen, etenkin kun tittelinä on niin kuin eläinten kouluttaja, niin mitä itse tässä on miettinyt ja sekä myös niin kuin monen kollegan kanssa niin pohtinut sitä, että koko ajan niin kuin enenevässä määrin työni on kaikkea muuta kuin kouluttamista, että toki kouluttamisella on paikkansa, mutta se on enemmän semmoinen yksi työkalu, jolla on joku niinku selkeä funktio esimerkiksi asiakkaan kanssa, Että sillä vaikka pyritään siihen, että päivissä on myös, tarjotaan koiralle vaikka mahdollisuuksia oivaltamiseen, mutta se kouluttaminen ei koskaan ole niin kuin se itseisarvo, että meillä on ongelma ja nyt koulutetaan. Et se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen havainto myös. Että.
No on. Siis sanoit tässä niin monta ihan super mielenkiintoista asiaa. Mä ihan silleen, tästä tulee niin hyvä jakso. Mutta siis toihan on sellainen, mitä en ole ehkä itse, niin kun en nyt ole eläintenkouluttaja, niin en ole niin miettinyt sitä tuolta kantilta, mutta nyt kun sä sanot sen, niin sehän, noinhan se on. Ja sitten taas paljon esimerkiksi tässäkin podissa ollaan poloteltu just erilaisten eläinalan asiantuntijoiden kanssa sitä just esimerkiksi koiran käyttäytymisen syitä ja näin, että siihen ollaan päädytty, että useimmitenhan siellä taustalla on aina niin kuin jonkinlaista, että tavallaan se käytöshän on vain oire ja koko tämä kokonaisuus, että kyllähän nyt kun sä sanot sen, niin sehän tuntuu, noinhan se on.
Niin, niin eikö? Kyllä. Kesti vaan 10 vuotta tajuttaa, miten ne täällä.
Mutta kyllähän toi tuo tietenkin eläinten kouluttajalle sitten taas tavallaan, että siihen tulee sitten aika paljon kaikkea, mitä pitää niinku osata kouluttajana tavallaan, että ei riitä, että sä osaat vaan kouluttaa, vaan sitten sun pitäisi osaa kyllä ymmärtää eläintä tosi laajassa mittakaavassa.
Kyllä. Joo, se, että ymmärtää. Ja sitten siinä on myös se asiakasaspekti, että oppii myös kertomaan ja perustelemaan asiakkaalle, joka vaikka ottaa yhteyttä, sanotaanko ne vaikka remmirähinä, mikä on hyvin tyypillinen munkin asiakas, niin se, että et osaa niin kun, kertoa, miksi me ei lähdetä nyt niin sanotusti kouluttamaan, tai niin kun monella on tarve jotenkin korjata se niin kun eläimen käytös, niin sitähän me ei koskaan tehdä, vaan sitten se, että et lähdetään pohtimaan nimenomaan sitä kokonaisuutta ja miten saadaan ylipäänsä edellytykset sille koiralle, vaikka siihen, että me jonain päivänä voidaan ajatella, että ollaan jossain niin kuin ohitustilanteessa ja että sillä koiralla on edellytykset mihinkään muuhun kuin vaan niin kuin selviämiseen tilanteessa, niin siinä on kyllä nimenomaan eläinten kouluttajalle niin kuin ammattilaisena tosi moni asia, mitä pitää huomioida. Ja joskus mä oon verrannut, en tiedä, onko se hirveän hyvä vertaus, mutta on niin kuin ajatellut sitä eläinten kouluttajan ammattiakin semmoisena vähän niin kuin yleislääkärin ammattina, että sinänsä niin kuin, tarvii tietää ihan tosi monesta asiasta niin kuin jonkin verran, jotta pystyy näkemään siellä ne olennaiset. Ja sitten tarvittaessa ohjaamaan, niin kuin, että okei, tästä nyt tämän koiran kohdalla nämä olennaiset on semmoisia, mistä mulla ei ole osaamista, niin sitten mä ohjaan sinne tai tonne niin kuin muille ammattilaisille. Mutta että se on aika paljon semmoista, niin kuin, tai ainakin mun niin kuin työnkuvassa siitä on muodostunut semmoinen, että mun tärkein osaaminen on se, että mä näen kokonaisuuden ja olen oppinut, että mitkä asiat on olennaisia ja missä järjestyksessä lähdetään tekemään jotain.
Tämän jakson inspiraationa toimii nyt maaliskuussa julkaistava uusi tietokirja, Koiran perustarpeet ja hyvinvointi. Kirja on Sofia Sun sekä eläintenkouluttaja Nina Laihon ja eläinlääkäri Aino Patjaksen yhteistyöprojekti. Joo. Mistä ajatus hei tällaiseen kirjaan lähti?
No, me oltiin Niinan kanssa itse asiassa, ennen kuin edes tunnettiin sen paremmin, niin oltiin molemmat ajateltu, että olisi niin kuin kiva jonain päivänä kirjoittaa kirja. Ja ehkä oli myös ajatus, että saattaa olla jotain annettavaa siihen, että on sisältöä kirjaan. Mutta sitten, kun opittiin tuntemaan ja vietettiin aikaa yhdessä, niin todettiin, että itse asiassa teosta niin kuin koiran perustarpeista ja hyvinvoinnista ei ole olemassa. Et ennen kuin, niin kuin tiedettiin, mistä aiheesta kirjoitetaan, niin kuin todettiin vaan, että näin muuten on. Ja sitten kaivattiin sellaista sekä työssämme, että ehkä myös olisi ollut kiva lukea semmoinen teos silloin, kun oli niin kuin koiran omistaja. Et hyvinvoinnista puhutaan kyllä paljon, mutta huomattiin, että aika yleistä on se, että sitä ajatellaan niin kuin lähinnä vaikka terveytenä ja sitten koirien kohdalla niin, että on laadukas ruoka ja pääsee vaikka 3 kertaa ulos, että se olisi niin kuin sitten hyvinvointi. Mutta hyvinvointikokonaisuudessahan on ihan tosi paljon kaikkea muutakin. Ja sitten jos ja kun ei ole laajasti siitä hyvinvoinnista kertovaa teosta tai sitä avaavaa teosta, niin on ihan ymmärrettävää, että sitten myös puuttuu ikään kuin työkalut siihen, että miten sitä hyvinvointia voi tarkastella, miten tietää, että voiko mun koira hyvin, ja sitten, että miten mä voin lähteä tekemään jotain muutoksia, ja mistä päästä mä lähden niitä tekemään, jos mä huomaankin, että no ei mun koira ehkä voi niin hyvin kuin voisi voida. Niin ja ehkä yhtenä vielä se, että just huomattiin se, että monia semmoisia haasteita koirien kanssa, jotka selkeästi niin kun liittyy nimenomaan hyvinvointitekijöihin, niin lähdetään just ratkaisemaan ehkä enemmän kouluttamisen kautta. Niin sitten tuli semmoinen olo, että voi vitsi, että me tarvitaan niin kun teos, perusteos perustarpeista ja hyvinvoinnista. Ja sitten Aino liitty hommaan niin, että Niina tunsi Ainon, tai että ne tunsi keskenään. Eli Niina on sitten niinku yhdistävä tekijä tässä, että meistä tuli kolmikko. Ja se on ihan mahtavaa, on ollut ihan huippua kirjoittaa heidän kanssa. Ja toki meistä on sitten tullut niinku ystävät tässä matkan varrella, mikä on ihan ihanaa myös, mahtavaa. Mutta sitten kirja oikeastaan syntyi niin, että sitten kerta kun nähtiin Niinan kanssa, niin sitten me vaan niinku kirjoitettiin sisällysluettelo, että tämmöistä sisältöä voisi olla. Sitten me annettiin sen muhi hetken, kunnes todettiin, että no tehdäänkö tästä tämmöinen toteutussuunnitelma ja pistetään kustantamoille.
Tähän on ihan, nyt kun sanot niin, kun rupeaa miettimään koirakirjallisuutta silleen Suomessa, niin en ole itse asiassa, joo, kuten sanot, niin törmännytkään mihinkään muuhun tämmöiseen sinänsä suoranaisesti tarpeisiin ja hyvinvointiin liittyvään kirjaan, että aika paljon on sitten niinku just koulutusta ja tällaista, ja kyllä niinku koiran persoonallisuutta, historia ja muuta löytyy, mutta tälleen niinku ihan niinku sitä hyvinvointiaspektia ei ehkä ole ollut.
Niinpä. Joo, ja nimenomaan niinku se, että se vielä sitten olisi silleen niinku käytännönläheinen sillä tavalla, että joku, jolla on vaikka se ensimmäinen koira, pystyy ymmärtämään ja oppimaan, mutta myös hyödyntämään sitä ja niin kuin oppii hyödyntämään omaan koiraansa. Niin joo. Ja itse asiassa kiinnostaa kuulla, jos joku on törmännyt, mutta ei olla kyllä niin kuin maailmaltakaan löydetty oikein tämmöistä teosta. Että ehkä niin on, että toivotaan, että tämä täyttää semmoisen niin kuin aukon ja löytää markkinansa.
No toivotaan tosiaan. Vaikea kuvitella kyllä, että ei löytäisi. Puhuttiinkin vähän tuossa, tai mainitsit jo vähän, että mitä niin kuin hyvinvointi ja perustarpeet, mitä muuta se on kuin sellaisia ihan arkisia juttuja, mutta tarkentaisitko Sofia vielä vähän, että mistä sun mielestä siis on kyse, kun oikeasti puhutaan koiran perustarpeista ja hyvinvoinnista?
Meidän kirjassa jaetaan niin kuin asia niin, että perustarpeet on semmoisia ikään kuin toimintamalleja tai mekanismeja, jotka on kehittynyt ja ehkä osoittautunut niin kuin ihan vuosimiljoonien saatossa eläinlajille tehokkaaksi keinoksi selvitä hengissä ja ehkä myös lisääntyä ja sitten niin kuin sen myötä voida hyvin. Ja ne perustarpeetkin voidaan luokitella ikään kuin pakottaviin, eli semmoiset, jotka on ihan, niin kuin, että pysyy hengissä, eli on nukkuminen ja syöminen ja tarpeiden teko. Ja joku niin kuin lämmön säätely. Joskus myös lisääntyminen voi olla pakottava. Ajoittain vähintäänkin. Ja sitten on niin kuin joustavia perustarpeita. Ehkä on enemmän sellaisia, jotka mahdollistaa noi pakottavat. Että siellä voi olla tämmöistä tutkimista ja liikkumista, sosiaalisuus, metsästäminen. Että nämä ylläpitää ja mahdollistaa, mutta niiden puuttuminen ei esimerkiksi johda välittömästi sitten niin kuin kuolemaan. Mutta sitten taas se hyvinvointi, tai oikeastaan hyvinvoinnin taso ehkä, niin se kuvaa sitten kokonaisvaltaisemmin sitä, että miltä se elämän eläminen tuntuu jostain yksilöstä. Ja se kattaa tietysti paljon, että mikä on terveys, terveydentila, minkälainen toimintakyky on, mitä semmoisia itselle tärkeitä ja hyvältä tuntuvia asioita saa tehdä, millaista kohtelua saa toisilta. Ja ehkä ympäristöltä voi myös ajatella. Ja sitten se, että onko mahdollisuus vaikuttaa siihen oman elämän sisältöön tai edes tehdä jonkinlaisia valintoja siinä arjessa. Ja ehkä olennaista nyt niin kuin siitä hyvinvoinnista ymmärtää on just se, että se on helposti ehkä ajatellaan, että joko meillä on hyvinvointi tai sitten ei ole hyvinvointia. Että sehän on semmoinen niin kuin jana, tai ehkä tarkemmin vielä jonkinlainen, niin kuin, voisiko ajatella hämähäkin selitti tai tämmöinen, että siihen vaikuttaa hirveän moni eri asia. Ja ne, niiden asioiden, niin kuin, että miten ne suhteutuu toisiinsa, se vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Ja siksi mä sanoinkin, että mä helposti nykyään puhunkin just niin kuin hyvinvoinnin tasosta. Että se on muuttuva, se muuttuu tilannekohtaisesti, päiväkohtaisesti, pitkällä aikavälillä, mikä tarkoittaa, että sitä myös on hyvä tarkastella niin kuin eri tavoin. Ja sitten toki se tietyllä tavalla itsestäänselvyys, mutta miten se onkin niin helppo sitten kuitenkin arjessa unohtua, että sitä hyvinvointia on tärkeää tarkastella kunkin yksilön lähtökohdista. Että ei voi niin kuin, että jos ei ole kiinnostunut ja kokeile ja tarkastele nimenomaan tätä koiraa tai tota koiraa, niin me ei välttämättä, me ei voida sanoa mitään sen koiran niin kuin hyvinvoinnin tasosta myöskään.
Mainos, Poosi Akatemia. Haluaisitko sä oppia lisää koirien hyvinvoinnista ja ehkä jopa tehdä siitä itsellesi uuden uran? Tutkimustieto koirista ja koirien tarpeista lisääntyy jatkuvasti, ja sen myötä me ymmärretään koko ajan paremmin sitä, että koirakin on ihmisen lailla kokonaisuus. Mulle itselleni on esimerkiksi avautunut ihan uusi maailma, kun mä oon oivaltanut, että pitkittynyt stressi voi aiheuttaa koiralle myös fyysisiä vaivoja, ja ei-toivotun käytöksen takana taas saattaa olla kipuja tai esimerkiksi epämukavuutta. Näiden yhteyksien ymmärtäminen auttaa meitä luomaan koirille edellytykset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ja nyt Suomessa on tarjolla tarkkaan suunniteltu ja huippulaadukas koulutus, joka antaa tähän parhaat mahdolliset eväät. Nimittäin Positive Wellness Coach koirien hyvinvointivalmentajakoulutuksessa sulla on mahdollisuus oppia eläinalan huippuasiantuntijoiden kanssa koiran psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, koulutuksesta ja käyttäytymisestä sekä eläinalalla työskentelystä. Koko tämän koulutuksen superkattava sisältö on laadukasta ja monipuolista ja perustuu täysin nykyaikaiseen tutkimustietoon. Tämän koulutuksen vastuukouluttajilla on sekä akateemista osaamista että runsaasti käytännön kokemusta työskentelystä eläinten parissa, ja kaikki koulutusohjelman opettajat myös työskentelee koirien hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen ja tiedon parissa, ja tämä onkin musta ihan erityisen huikeaa tässä koulutuksessa. Eli haaveileks sä siis kenties uudesta urasta eläinten parissa, tai ehkä sä oot jo eläinalan ammattilainen, joka kaipaa täydennyskoulutusta koiran hyvinvoinnista, tai sitten oot ihan vaan tämmönen tiedonjanoinen tyyppi, kuten minä. Oli miten oli, Positive Wellness Coach koiren hyvinvointivalmentajakoulutus sopii ihan kaikille, jotka haluaa oppia lisää koiran kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ja koulutuksen jälkeen sulla on kaikki tarvittavat eväät koiren hyvinvointivalmentajana toimimiseen. Seuraava koulutus alkaa jo nyt huhtikuussa 2024 ja kestää tämän vuoden loppuun asti. Tämä koulutus järjestetään pääosin etäluentoina ja siihen sisältyy lisäksi tehtäviä ja lähikoulutuspäiviä. Haku tähän Positive Wellness Coach koirien hyvinvointivalmentajakoulutukseen on nyt auki ja aloituspaikkoja on rajallisesti, joten kannattaa olla nopea. Hakuohjeet sekä lisätietoa koulutuksesta ja sen sisällöstä ja luennoitsijosta löytyy osoitteesta poosiakatemia.fi tai suoraan tämän jakson kuvauksen linkistä.
Miten näitä asioita tuossa teidän kirjassa käsitellään silleen, kun puhuit vähän, että se toivottavasti antaa myös semmoista konkretiaa ja ihan oikeasti niin kuin neuvoja esimerkiksi ensikoiraomistajille, niin millä tavalla näitä asioita käsitellään kirjassa?
No meidän kirja etenee niin, että siinä on ensin kappale, joka oikeastaan taustottaa koiraa niin kuin eläimenä ja myös sitä, että tai käsittelee sitä, että no mitä se hyvinvointi on ja mitä pahoinvointi on, koska siellähän on myös, niin kuin, tai no voi käyttää mitä termejä haluaa, mutta periaatteessa siellä on myös niin kuin, se pahoinvointi. Mutta sen jälkeen on sitten kattavat luvut ikään kuin hyvinvoinnin osa-alueista, että siellä on lajityypilliset tarpeet jaoteltu omikseen ja sitten on kattava luku terveyden vaikutuksesta hyvinvointiin. Näiden jokaisen niin kuin osa-alueen tai kappaleen lopussa on aina sitten myös listaus, että konkreettisesti, että mitä voit tarkastella niin kuin koirasi käyttäytymisessä, että mikä kertoo siitä hyvinvoinnista, minkälaista käyttäytymistä tulisi näkyä kun tiedetään, että on niin kuin hyvä olla. Ja sitten toisaalta se, että jos ilmenee tiettyä käyttäytymistä, niin se voi kertoa niin kuin ongelmista siinä hyvinvoinnissa, jolloin tulee heti niin kuin jonkinlaista semmoista mittaristoa siitä, että okei, että mun koiralla ilmenee semmoista tai tämmöistä, ja tämä kertoo siitä, että voisi olla niin kuin tarpeen vaikka tarkastella tätä, sanotaan nyt vaikka unen, niin kuin unta. Että olen oppinut ensin unesta, että tämmöistä koiralla ilmenee ja niin paljon ja tämän tyyppistä, niin sitten voi tarkastella siitä, että no onko mun koiralla niin kuin tämä, mikä listaa näitä, joka kertoo siitä, että unenlaatu on hyvää. Sitten siinä kirjassa on vielä lopuksi niin kuin viimeisenä niin kuin osana semmoinen, missä annetaan keinoja nimenomaan sen hyvinvoinnin niin kuin arvioimiseen ja ylläpitoon ja tarvittaessa niiden muutosten tekemiseen. Eli siellä on vähän niin kuin eri työkaluja oikeastaan, että saa sitä kokonaishahmotelmaa sitten vielä. Et sen lisäksi, että oppii niistä tarpeista erikseen, niin myös se kokonaisuus sitten tietysti.
Joo, no mutta kuulostaa, että tämä on siis tosi tämmöinen moniulottuva teos, ja että tässä on varmasti tosi paljon kaikkea niin kuin kiinnostavaa ainakin mun mielestä. Puhuit tuossa aikaisemmin, että tämä just voisi sopia hyvin ihan jopa ensikoiraomistajalle luettavaksi. Luuleeko sä, että myös kokeneempi koira-ihminen saa tästä kirjasta jotain irti?
No niin, me toivotaan ja uskotaan, että me on kirjoitettu se, tai pyritty semmoiseen niin kuin tekstiin, että se on helposti ymmärrettävissä, vaikka ei olisi paljon kokemusta koirista vielä. Ja just valittu esimerkiksi niin kuin termejä sen mukaan, että ei tarvitse olla syvä osaamista, jotta ymmärtää tämän kirjan. Mutta sitten toivotaan kaikki osaltamme myös, että lisääntyisi semmoinen niin kuin, eri ammattialojen välinen yhteistyö. Niin me on sinne myös nostettu esimerkkejä siitä, että miten niin kuin se yhteistyö, että niin kuin yhden asiakkaan kohdalla, jos eri ammattilaiset pohtii niitä juttuja ja tekee yhteistyötä, niin miten se voi olla kaikille tosi hedelmällistä ja edesauttaa. Niin pieni toive on siitä, että ammattilaiset saisi ehkä niin kuin ideoita siitä, että miten voi tehdä sitä yhteistyötä myös tarvittaessa. Ja se, niin kuin mikä ehkä on tullut itsestään selväksi tässä itselle, mutta ei ole sitä, kun joku meidän, joka luki läpi esilukijoista, niin just kommentoi sitä, että on aika erityislaatuista, että on kolme kirjoittajaa. Ja se on meistä myös ollut niin kuin ihanaa, että jokainen meistä on saanut kirjoittaa omista ikään kuin vahvuusalueista käsin tätä kirjaa, mutta me ollaan kuitenkin kaikki pohdittu niin kuin kaikkea tekstiä.
Pohdin kanssa ihan ensimmäisen kerran, kun kuulin tästä teidän kirjasta ja lähin vähän luin teistä, jotka sitä tekee, niin mietin vaan mielessäni, että vaikuttaa tosi niin kuin hyvältä kattaukselta ammattilaisia kirjoittamaan tällaista kirjaa, koska just kun teillä on sitä eläinlääketieteellistä osaamista ja koulutustyötä ja paljon kokemusta teillä eri asioista Niinan kanssa ja sulla, niin voin kuvitella, että olette varmaan saanut tähän tosi niin kuin semmoisen kattavan paketin. Musta on itsestä tosi ihanaa, kun nyt Suomessa tuntuu, että julkaistaan aika tiheeseen tahtiin ja paljonkin koko ajan etenevissä määrin uutta ja tosi laadukasta koirakirjallisuutta. Ja myös tämä oli yksi siihen, miksi pyysin sinua tulemaan Fodin vieraaksi puhumaan tästä kirjasta, koska mun mielestä, varsinkin kun itse silloin 10 vuotta sitten oman koiran kanssa, niin kun on tavallaan näiden kaikkien asioiden parissa niin kuin käynyt niin syvällä ja jotenkin yrittänyt etsiä sitä hyvää tietoa ja luotettavaa tietoa ja tieteeseen pohjautuvaa tietoa, mitä oli niin kuin ihan valtavan vaikea silloin löytää ja erotella, että mikä on niin kuin hyvä ja mikä huonoa sisältöä. Mm. Ja siihen en ainakaan itse silloin pystynyt, niin jotenkin nykyään tuntuu, että haluan vaan niin paljon kuin mahdollista antaa näkyvyyttä sellaiselle niin kuin oikeasti hyvälle tiedolle ja mistä ihmiset vois saada tilanteeseen oman koiran kanssa, niin semmoista oikeasti luotettavaa tietoa, että miten kannattaa toimia tai miten lähteä, niin kuin, mistä ymmärtää koiraa, miksi se toimii tietyllä tavalla, miksi se koira on tietynlainen, just näitä, mistä mekin puhuttiin just tuossa hyvinvointiaspektissa, niin musta on jotenkin tosi ihanaa, että tällaista kirjallisuutta nyt tulee niin paljon. Olisi kiva kuulla, Sofia, että mikä sun mielestä on nyt laadukkaan koirakirjallisuuden merkki, ja miten tämä näkyy teidän kirjassa?
No, ensinnäkin tietysti se, että minkä tyyppinen se kirja on. Että jos se on niin kuin fantasiakoirakirja, niin sillä on jotkut laatuspeksit. Mutta jos nyt vaikka puhutaan niin kuin tietokirjasta, mikä meidän kirja on, niin mun mielestä laadukas kirjallisuus, se pystyy osoittamaan, että mihin se sisältö pohjautuu. Ja tämä tarkoittaa nyt yleensä, että sillä on jokseenkin kattava ja monipuolinen hyvä lähdeluettelo. Ja sitten ehkä se niin kun olennainen, että kirjoittajalla tai kirjoittajilla tässä tapauksessa on niin kun todennettavaa asiantuntemusta ja kokemusta siitä asiasisällöstä, mistä se kirja kertoo ja mitä se käsittää. Ja se tarkoittaa ehkä sit myös sitä, että sisältö ei niin kun perustu mielipiteisiin sinänsä tai vaan tälleen hipsuissa vaan niin kuin omiin kokemuksiin, vaan pitää olla vähän kättä pidempää siinä, että miksi voin sanoa tai väittää näin. Josta ehkä nousee se ajatus, että mun mielestä laadukas tietokirja on jollain tavalla ehkä, voiko sanoa, niin kuin objektiivinen, että se ei... Sen niin kuin kirjan tavoite ei ole esimerkiksi tuoda esiin vain yhtä näkökulmaa asiasta tai olla jotenkin mustavalkoinen tai korostaa tiettyä vaikka menetelmää tai just niitä omia mielipiteitä, niin kuin sanoinkin. Ja tämä ehkä on semmoinen, mikä toki liittyy myös, jos miettii vaikka tutkimuksen tekemiseen, niin olennaisena asiana on se, että ei ole niin kuin jo päätetty jotain lopputulemaan, vaan sitä asiaa tarkastellaan tosi monelta kantilta. Ja etsitään myös esimerkiksi vastaväitteitä jollekin asialle. Eli että se, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että se käy läpi semmoista kriittistä myllyä koko ajan, jotta voidaan sitten lopputulemana sanoa, että parhaan tietomme valossa tämä asia tällä hetkellä nähdään näin tai on niin kuin, toimivaksi koettu. Mutta siinä ei sinänsä niin kuin just ohjailla niin kuin vaikka omien mielipiteiden valossa sitä asiaa hirveästi. Tai sitten jos onkin mielipiteitä tai omia semmoisia ihan vaan johonkin mutuun perustuvia juttuja, niin se täytyisi olla hirveän hyvin eroteltuna siellä joku tämmöinen kokemuslaatikko vaikka, jotta se on lukijallekin selvää, että missä menee se raja. Sitten tulee ehkä itsellä vielä mieleen, tämä on ehkä vähän oma mielipidekin asia, että ei ole kirjoitettu semmoiseen niin kuin syyttävään sävyyn. Että jos sun koira tekee näin, niin sitten olet mokannut tai vika on hihnan jossain päässä. Niin sehän ei lukijalle kerro mitään muuta kuin aiheuttaa ehkä syyllisyyden tunnetta tai jotain. Ja on ikään kuin turha, koska se ei ratkaise myöskään mitään tai auta eteenpäin. Mutta sitten ehkä vielä olennaisena, mikä on myös sit kirjojen haaste, on se, että mun mielestä sitä laadukkuutta tulisi arvioida ikään kuin jatkuvasti, mutta myös oikeanlaisessa niin kuin kontekstissa. Että joku kirja on saattanut olla laadukas vaikka 20 vuotta sitten, mutta onko se sitä tänä päivänä? Se voi olla, jos sitä on päivitetty, tai jos sisältö ei ole olennaiselta osin muuttunut. Mutta vaikkapa nyt sitten koirien tai eläinten käyttäytymisen osalta sitä tutkimusta tulee niin paljon koko ajan, että ikään kuin on riski, että tieto vanhenee hyvin pian, mikä tarkoittaa, että sekä ammattilaisena, mutta myös niin kuin koiran omistajana, niin on hyvä, jos on semmoinen jatkuva uuden oppimisen ja niin kuin, ikään kuin, niin kuin mielentila, mutta myös se ymmärrys siitä, että tarvittaessa pystyy kyseenalaistamaan jotain, jota lukee vaikka vanhemmasta opuksesta. Toki on myös siis niin kuin paljon asioita, jotka ei enää niin kuin muutu. Esimerkiksi se, että niin kuin, no, eläimet tuntee ja ne tunteet on niin kuin huomioitava. Ja esimerkiksi tiedetään hyvin selkeästi, että haitalliset menetelmät ja väkivalta ei niin kuin missään olosuhteissa lisää hyvinvointia.
Niitä on ihan hyvä pointti. Tämä on ehkä vähän tällainen... Se maapallo on pyöreä fiilis, että kun ollaan niin. Opittu se yksi, niin kun jossain kohtaa on opittu tämä yksi tosi iso asia, niin se ei niin kuin tavallaan muuksi muuta, että sittenhän siihen voi tulla uusia aspekteja, voidaan oivaltaa vielä niin kuin lisää, mutta että se, tavallaan se kokonaisuus on kuitenkin
just
se,
että
on pyöreä piste.
Että. Kyllä, joo, se on just näin. Mutta vielä kun sä kysyit siitä, että miten näkyy meidän kirjassa, niin, niin meillä on tietysti se, että me on haluttu myös hyödyntää niin kun, ja saada se käytännöllinen aspekti sinne, eli hyödyntää meidän sitä niin kun käytännön osaamista, mistä ei välttämättä aina ole mitään tutkimusta niin kun olemassakaan, niin meidän kirjassa just sen lisäksi, että siellä on niin kun kattavat lähteet, niin tuodaan sitä niin kun tietoa käytännön sovellutuksiin, ja sillä me tarkoitetaan, että koska meillä on niin kuin siinä työssä ja kokemuksissa ikään kuin kertynyt sitä, että miten me on sovellettu sitä tiedettyä ja sitä tutkittua siinä omassa työssä, niin siitä on ikään kuin muodostunut jokseenkin luotettavia niin kuin käytäntöjä nimenomaan. Ja tähän myös vaikuttaa just se, että koska se arvopohja eläinten kanssa työskennellessä on se, että pyrkii mahdollisimman eettiseen, niin ei ole semmoista niin kuin riskiä, että ne niin kuin kokemukset pohjaisi yhtäkkiä johonkin, mikä on haitallista eläimelle.
Joo, tuossa vielä, kun puhuit just tuosta, että miten vaikea joskus voi olla sen lukijan tai no ylipäätänsä tietenkin mediaa käyttävän henkilön niin kuin ylipäätänsä lähde kritiikkiä. Muuhan on niin kuin tosi haastava ihan kaikilla osa-alueilla, mutta et just et tietenkin kirjoissa voi olla vaikeampi niin kuin saada kokonaiskuvaa siitä, että just et mun mielestä sut tuli tosi hyviä vinkkejä, että mitä yleisesti voi tarkastella kirjassa, kun vaikka pohtii, että saattaisiko tämä nyt olla niin kuin hyvä kirja ja tarjota semmoista luotettavaa sisältöä, koska kuten puhuttiin, niin ei se ole aina ihan hirveän helppoa, mutta ainakin tuollaiset aspektit, mitä just mainitsit, niin voi olla hyvä käyttää ihan nyt muutenkin, kun jotain tietokirjallisuutta etsii, niin hyvänä semmoisena olien nuorena.
Kyllä, just näin.
Siirrytään ei tarkastelemaan tarkemmin vähän sitä, että mitä koiran hyvinvointi oikeastaan tarkoittaa, nyt kun ollaan vähän päästy tämän aiheen pariin. Jos sun sovia pitäisi tiivistää, niin mikä on hyvinvoiva koira muutamassa lauseessa?
Se on hyvinvoiva koira on käyttäytymiseltään jokseenkin joustava. Se kykenee lepäämään ja nukkumaan hyvin.
Tässä katsellaan lakia, joka kuorsaa tässä Sofian vieressä sohvalla hyvin rentoutuneen näköisesti.
Kyllä, rauhoittava vaikutus tässä. Sitten hyvinvoiva koira, se syö hyvällä ruokahalulla ja se ulostaa tasalaatusta pötköä säännöllisesti ja vaivattomasti. Se liikkuu niin kuin, ehkä just vaivattomasti kanssa kaikissa askellajeissa. Sillä on hyvä terveydentila eikä kipuja. Ja tässä vielä. No se on niin kuin utelias ympäristöstään. Että sitä kiinnostaa niin kuin asiat, mitä tapahtuu. Ja sitä kiinnostaa esimerkiksi myös just ruokavirikkeet ja semmoiset ongelmanratkaisutehtävät esimerkiksi. Ja no sosiaalisesta aspektista vaikka sitten tämä, että hakeutuu ihmisen niin kuin lähelle oleskelemaan. Tai jos on koirakaveri, niin kiinnostaa niin kuin olla lähekkäin. Ja kaikkeen tähän ehkä liittyy, tämän myötä muodostuu myös se, että hyvinvoiva koira kokee paljon turvallisuuden tunnetta niin kuin ympäristössä. Oliko siinä pari lausetta?
No, aika monta lausetta, mutta siis tosi hyvin sanottu mun mielestä. Tuossa on siinä sekä noi niin kuin henkisen että fyysisen hyvinvoinnin eri aspektit. Mä oon tässä podissa päässyt juttelemaan useiden eläinalan eri ammattilaisten kanssa, ja yhteistä oikeastaan kaikilla mun vierailla on se, että usein te kaikki kohtaatte koiria teidän työssä aika usein sellaisessa tilassa, että niillä on hyvinvoinnissa jotain pielessä, nyt sekä koskien tietenkin eläinlääkäreitä että kouluttajia ja muita ammattilaisia. Että niin kuin tarvitaan apua johonkin, että koira ei voi jostain syystä hyvin. Mm-hmm. Tuleeko sulle koirien parissa työskennellessä useinkin vastaan sellaisia tilanteita, joissa koirien niin perustarpeet ei täyty?
Harvemmin nyt jos ajattelee sitä määritelmää, mitä mä itse kerroin tuolla niin kuin alussa, niin harvemmin ihan puhtaasti perustarpeissa on ehkä niin kuin puutteita, mutta ehkä just sitten, kun perustarpeet ei vielä ole yhtään yhtä kuin hyvinvointi. Että sitten heti kun mennään siihen, että mikä muodostaa sen, mikä esimerkiksi alkaa näkyä käyttäytymisessä, niin siinä on sitten kyllä joko paljon puutteita, tai hyvin tyypillinen tilanne on myös se, että on, niin kuin, on keskitytty vähän väärin asioihin, tai niillä asioilla vaan hirveän epäsuhta siinä koiran arjessa, ja siksi ne on ongelmia. Ehkä semmoinen, niin kuin, mihin myös just toivon, että tämä kirja auttaa, niin on just se, että me ihmiset hyvin luonnollisesti, niin mehän keskitytään niin kuin ongelmalähtöisesti johonkin asiaan. Et me huomataan, että tässä meillä on nyt vaikka ongelma, ja nyt mikä voisi olla sen ratkaisu? No, ratkaisu voisi olla vaikka, että saadaan tämä käyttäytyminen nyt pois. mutta silloin just niin kuin tyypillistä on se, että ei ehkä ajatella nimenomaan sitä kokonaisuutta, tai olla ymmärretty vaikka jotain asioiden, niin kuin, miten asiat liittyy toisiinsa. Et voi olla, että sit kun mä vaikka siinä niin kun työni puolesta ehdotan, että mitä jos vaikka tälle hyvin rauhattomalle ja ylivireälle koiralle, että mitä jos vaikka kokeillaan, että lisätään sille nyt paljon lepoa, lyhennetään lenkkejä, otetaan kaikki kuormittava pois arjesta, niin katsotaan, mitä tapahtuu vaikka remmiräyhäämiselle. Ja sillä hetkellä, kun mä tämän sanon, niin asiakas saattaa olla silleen, että totta kai, että miten mä en nähnyt tätä asiaa, niin tämä myös niin kun, mulle jotenkin toistuvasti luo sen, niin kun, tai vahvistaa mulle sitä ajatusta, että ihan oikeasti mun kokemus on, että ihmiset yrittää niin kun jatkuvasti parhaansa jotenkin ja käyttää sitä tietoa hyväkseen, mikä on. Mutta sitten on just kyse siitä, että kun ei ole niin kun kaikkea tietoja, eikä tarvi olla, niin kuin, että siksi on ammattilaisia eri aloilla, että me voidaan hyödyntää sitä tietoa. Mutta kyllä se varmaan niin kuin itselläkin moni asia on niin, että heti kun joku sanoo selkeästi, niin yhdistyy se, että aha, no totta kai se on näin, miten mä olen näin hölmä, että mä en niin kuin tullut ajatelleeksi. Niin jotenkin niin kuin tämmöisiä keskusteluja monesti on niin kuin ne tilanteet. Ja sitten, mikä nyt ei ole ehkä enää yllättävää tässä vaiheessa, niin yleensä se, että kun löydetään ne olennaiset hyvinvointitekijät ja niihin käytetään se aika ja panostus ja niin kuin koiranomistajan resurssit, on se sitten ajallinen resurssi tai myös niin kuin taloudellinen resurssi, kun ne käytetään oikeisiin asioihin koiran kannalta, niin sitten tosi nopeasti voidaan nähdä muutosta ja tilanne lähtee siitä rullaamaan. Ja sitten mä pian olen tarpeeton siellä, mikä on aina hyvä.
Toihan on kyllä niinku just toi, mistä puhuit, että esimerkiksi siinä ongelmanratkaisussa, että mistä sitä ongelmaa oikeasti lähdetään ratkomaan. Että ainakin itse muistan tosi selkeästi silloin 10 vuoden takaa Alakin kanssa, kun meillä oli just paljon haasteita nyt esimerkiksi pelkojen suhteen. Että silloinhan on paljon niinku esimerkiksi ulkona eri häiriöihin pelokkaasti suhtautumisessa, mikä tietenkin vaikutti hirveän paljonkin hyvinvointiin ja elämänlaatuun silloin. Niin silloinkin mä muistan, että kun jostain annettiin vinkkejä, no aina lähteet ei ehkä ollut ihan parhaita muutenkaan, mutta että kun tuli jotain vinkkejä, niin ne oli hyvin just silleen, että tein näin tässä tilanteessa. Että niin kuin tosi vähän, nyt mainittakoon, että toki en ole sit hakeutunut ihan itse silleen ammattilaiselle silloin, että sieltä olisi saattanut saada ehkä parempia vinkkejä, mutta että kuitenkin tosi paljon tuli sellaista, että niin kuin, miten lähdetään ratkoa tätä tiettyä käytöstä tässä tietyssä tilanteessa. Ja sitten taas myöhemmin itselleni on tullut tiedon lisääntyessä ja kun siihen on perehtynyt niin, että se on ollut sellainen suurin aha-elämys silloin joskus täällä taipaleella se, että ei sillä itse käytöksellä ole niin kuin periaatteessa mitään ihan sama, tavallaan ei sillä väliä, vaan sillä on väliä, että mistä se johtuu ja tavallaan sen analysointi on se, että mihin aina pitäisi keskittyä ja sitten kun itse sen oivalsi, niin kanssa jotenkin oli tosi paljon helpompi suhtautua siihen koiran käyttäytymiseen.
Joo, ja tuohon tuli meille nyt, että liittyy siis ihan olennaisilta osin myös se, että on alkanut muodostua mulle ja ehkä meille kaikille, myös kirjoittajille, niin ajatus siitä, että kun korostetaan paljon niin kuin yksilökohtaisia eroja, niin niitä korostetaan ehkä sinänsä niin kuin liikaa siinä mielessä, että on aina siis tärkeää ja itsestäänselvää, että me tarkastellaan sitä yksilöä, joka meillä on siinä edessä. Mutta se, että jos sillä on, niin kun on sillä remmiräyhä tai sillä on yksinolo-ongelma tai se vetää hihnassa tai puolustaa ruokaansa, niin ne syyt ja ratkaisut ja asiat, mitä me lähdetään katsomaan, niin ne on hyvin samanlaisia. Ihan sama, kuka se koira yksilö siinä on. Lähdetään miettimään kuormitusta ja unta ja niin edelleen. Mutta just se, että välillä voi käydä helposti niin, että sitten me ajatellaan, että me siellä ulkona niin kun annetaan kaikenlaisia selityksiä sille, että tämä yksilö on nyt tämmöinen, että se nyt reagoi näin ja se on niin kun tämän tyyppinen ja persoonallisuudeltaan sitä ja tätä, mitä se totta kai myös on, mutta sitten se, että mikä kaikki vaikuttaa siellä taustalla ja se, että mistä ne ratkaisut monesti sitten löytyy, niin ne on hyvin geneerisiä ja ne on sille lajille ne tietyt jutut, mitkä on niin kuin olennaisia. Niin, joo, tulipa vaan mieleen tuosta sun.
Siis kyllä hyvin, hyvin sanottu. Ja mulla just esimerkiksi lakin monien pelkojen suhteen, niin sinänsä esimerkiksi on musta ihan hyvä esimerkki, koska niin kuin, tosi harvoihin sen pelkoihin oli oikeastaan ratkaisu se, että niitä sitä tiettyä pelkoa niin kuin mitenkään systemaattisesti työstettiin, vaan tosi paljon enemmän merkitsi stressin lasku ja semmoinen niin kuin positiivisten asioiden lisääminen arkeen, jolloin sitten taas esimerkiksi ulkona ulkoiluun liittyvät pelot ja muut meillä lähti niin kuin purkautumaan kokonaan tavallaan sitä kautta ilman, että mä esimerkiksi systemaattisesti mitään tiettyjä häiriöitä tai tällaista, että mihin sitten taas, mikä ei auttanut silloin, koska laki oli, sillä oli tietynlaisia varmasti hyvinvointiongelmia silloin ja liikaa stressiä ja muuta.
Just näin.
Mistä onkin täällä podissakin puhunut jo paljon. Mutta just, että siinä mun mielestä oli myös hyvä esimerkki siinä, että ei, se ratkaisu löytyy ihan muualta.
Kyllä. Ja sitten, niin kun, jos miettii myös niin kun hyötyjä siitä sitten, että ymmärtää eri esimerkiksi oppimisen ilmiöitä, niin sitten tulee niin kun se aspekti, että nykyään tiedetään vaikka just, tai no siis yleisestikin, jos miettii vaikka ehdollistumia, niin voi hyvin käydä niin, että jos siellä kehossa vaikka on tietty kiputila, sanotaanko vaikka, että ruokavaliosta johtuva niin kuin suoliston kipu tai epämukavuus, ja ei huomioida sitä, eli se on siellä niin kuin baselineina, ja sitten treenataan vaikka jotain ohitusjuttuja, niin siihen tiettyyn kiputilaan voi ehdollistua tietyt asiat, mikä voi vaikka myöhemmin näkyä niin, että et jos hoidetaankin vaikka se kiputila pois, voi olla, että ohitusjutut helpottaa tosi paljon. Voi olla, että ihan pienillä jollain harjoituksilla saadaan niin kuin tosi sujuvat sitten. Mutta sitten voi olla niin, että vaan se, että tulee koiralle se tietty kipu uudestaan jossain vaiheessa, niin saattaa laukasta ne tietyt ikään kuin haastavat käyttäytymiset. Että just se, että siihen kipuun voi niin kuin liittyä eri juttuja. Ja tämä nyt kiehto on tietysti siksi, että on mielenkiintoista, että mitä kaikkea erilainen käytös voi tarkoittaa niin kuin siitä, että mitä fysiologisesti tapahtuu eri tilanteissa.
Osaisitko sä, Sofia, sanoa mitään sellaista, että miltä suomalaisten koirien tyypillisimmät sellaiset hyvinvointiongelmat näyttää?
Tyypillisemmin koira on kipeä jollain tavalla, tai se on ylikuormittunut. Ja toki nyt täytyy taas muistaa, että niin kuin sanoit hyvin, että mun niin kuin pakeille ei tule terveet koirat, joille ei ole mitään ongelmia, mutta yleisestikin siis, niin terveysongelmien niin kuin tunnistaminen ja mä ajattelen, että se on hirveän tärkeää siksikin, että aina ei ole kyse mistään siis niin kuin vakavista asioista, että on ehkä vähän semmoinen historia, että semmoinen myös ennaltaehkäisevä terveydenhoito ei ole ollut välttämättä niin vielä, niin kuin se ei ole niin normaalia koirien kanssa, vaikka sitäkin toki nykyään jo on enenevissä määrin, mutta ja nämä liittyy myös yhteen, koska jos siellä on se terveyden ongelma tai kiputila, niin ne luo tietyn kuormitustason niin kuin välittömästi, jolloin kaikki muut kokemukset arjessa myös on heti kuormittavampia kuin mitä ne on, jos siellä ei olisi niin kuin hätää fysiologisesti. No ehkä sitten semmoinen, mikä liittyy niinku ihmisen käyttäytymiseen koirien kanssa, niin kyllä on hyvin, hyvin tyypillistä se, että koiraa altistetaan niinku käsittelylle tai kosketukselle vaikka se ei sitä itse halua tai arvosta. Et siitä sitten se on joko jatkuva ongelma koiran hyvinvoinnille, jos se vaan siinä passivoituu tai sulkeutuu, tai siitä sitten alkaa kummuta erilaisia ongelmia, jos se lähtee puolustautumaan tai näin. Ja sitten no yksinolo-ongelmat tietysti, ne on niin kun, jokseenkin yleisiä ja tosi haastavia sitten, jos niitä on. Että siellä sitten voi olla taustalla joko ihan se, että ei ole niin kun oppinut olemaan yksin, mikä on aina niin kun helpompi versio lähteä sitten opettamaan. Mutta sitten jos siellä on ihan fobiaa jo siitä yksin jäämisestä, eli sitä eroahdistusta, niin sitten se on tietysti asia, joka vaatii niin kun ehdottomasti ammattilaisen apua myös sitten, jotta siitä pääsee mahdollisimman hyvin eteenpäin.
Itse asiassa tuolla podin ensimmäisellä tuottorilla, kun Jenny Jalonen oli podcastissa vieraana puhumassa eroahdistuksesta, niin mun mielestä hän silloin just tähän liittyen sanoi tosi hyvin, että et jos koira, joka on ahdistunut, jätetään yksin siitä huolimatta, niin se on oikeasti niin kuin hyvinvointiongelma sille koiralle, että et se ei ole vaan, että se häiritsee naapureita tai se ei, niin kuin, että se ei ratkea sillä, että muutetaan omakotitaloa, vaan se on niin kuin oikeasti sen koiran elämänlaatua huonontava asia, ja se ainakin silloin moni podin kuuntelija kommentoi kanssa, että se on niin kuin hyvä oivallus. Ja
kyllä. Joo, koska tuossa just se, että jos siellä on vaikka jatkuva ahdistus, tai tälleen nyt taas hipsuussa, että vaikka se olisi vaan niin kuin, että vähän joka päivä sitä ahdistusta, niin se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, kun se rupeaa kertymään. Ja just se, että jos ei pysty nukkumaan vaikka, niin sitten meillä on siellä jo ahdistus plus univaje. Niin nämä yksinään voi selittää niin kuin ties mitä muita haasteita siinä käyttäytymisessä, jolloin taas päässään niin kuin ympyrä sulkeutuu siinä, että ei me sitten niin kuin treenata ohituksia ja niin kuin siellä hinkata jotain, vaan me niin kuin halutaan vaikuttaa näihin pohjalla oleviin tekijöihin.
Nimenomaan, kyllä. Tämmöisellä yleisellä tasolla, niin mitkä on Sofia sellaisia asioita, joiden lisääminen tai vähentäminen koiran elämässä parantaisi sun mielestä koirien hyvinvointia näin yleisesti?
Lisäämisestä tulee heti mieleen monesti, niin kun, jos ympäristö vaan sallii tai sitten hakeutuu ympäristöihin, mikä sallii sen, että pidentäisi vähän hihnaa ulkoillessa. Ja että ulkoilun niin kun päätavoite olisi se, että koira pääsisi siellä niin kun rauhallisesti nuuskuttelemaan ja tutkimaan sitä ympäristöä. Ja se voi just tarkoittaa myös se, että täytyy vähän miettiä, että missä ulkoilee. Mutta se, että, ja ehkä samaa myös se, että lisäisi vielä niin kun rauhallisissa ympäristöissä ulkoilua. Etenkin jos asuu niin kun, tosi semmoisessa rauhattomassa ympäristössä. Niin se on ainakin yksi. Sitten lepo niin onko niin kuin erilaisia lepopaikkoja koiralla siellä kotona? Voi niin kuin lisätä eri vaihtoehtoja ja pitää huolen siitä, että on niin kuin mahdollisuus rauhassa levätä tarpeeksi. Ja ehkä sitten lisäisin kyllä vielä sitä mahdollisuutta just etsiä sitä ruokaa ja voi liittyä myös pientä ongelmanratkaisua, mutta tämmöinen niin kuin se kuuluisa ruoan virikkeistäminen, niin se on kyllä myös hyvä. Ja se on myös liittyy vähän siihen ekaan, että jos koira pääsee haistelemaan rauhassa ja saa tutkia ulkona, niin se on myös niin kuin virikkeistymistä, että se on vaan sit sitä etsimisversiota. Mutta että se on yksi kyllä tosi helppo tapa lisätä koiran hyvinvointia. Sitten mitä vähentäisin, niin vähentäisin ehdottomasti niin kuin kiihdyttäviä tapahtumia koiran arjesta. Ja on se sitten niin kuin negatiivisia, eli just vaikka tämmöiset, että ajautuu niin kuin remmirähinöihin, niin oikeasti kannattaa niin kuin pyrkiä siihen, että valitsee reitit ja ajankohdat ja näin, että niitä olisi mahdollisimman vähän. Sillä on niin kuin siihen kokonaisuuteen iso vaikutus. Ja sekin, pakko sanoa tähän just se, että monesti asiakas saattaa vaikka olla silleen, että voi ei, nyt tuli yksi rähinä niin kuin tänään, että tosi niin kuin inhottavaa. Mutta jos se, mistä on lähetty, on vaikka niin kuin 16 rähinää, niin sillä yhdellä on sitten, niin kuin, tai vaikka viidelläkin, niin sillä on tosi iso merkitys, että niitä on saatu vähennettyä niin paljon. Eli kaikella tommosella on niin kuin merkitys, kannattaa yrittää.
Mutta täytyy sanoa, että mä niin tunnistan ton ajatuksen siitä, että, niin kuin silleen, että just ulkoirilla on ollut tällainen haaste, että sit kun on ollut silleen, että oh, me ollaan nyt päässyt niin hyvin eteenpäin, niin sitten tulee niin kuin yksi tollainen ja sitten tulee semmoinen, voi ei, että nyt niin kuin tämä meni pieleen. Vaikka on just se, että, mutta, että haloo, että me ollaan aloitettu niin kuin tosi paljon niin kuin huonommasta tilanteesta, että tosi edistyminen, mutta jotenkin sitä takertuu tommosiin epäonnistumisiin.
Niinpä, joo, kaikki on pilalla. Niinpä. Mutta sitten kiihdyttävistä siis myös niin kun semmoiset, että kun tuossa oli nyt ikään kuin negatiiviset, mutta se, että et, niin kun, ikään kuin positiiviset tai semmoiset, missä koira itse niin kun, ikään kuin valitsee kiihtyä tai se viedään paikkaan, jossa se kiihtyy ja se on niin kun kivaa. Tai jotkut, niin kun sanotaan just palloleikit tai tämmöiset, niin ihan samalla tavalla niiden se kuormitusvaikutus voi olla semmoinen, että se kääntyykin negatiiviseksi. Että niin kuin sen niin kuin kiihdyttävän tekemisen, niin sen tarkastelu vaan, niin se on yksi. Ja yleensä niin kuin aina on oikein vähän vähentää sitä.
Mm. Tosiaan ihan kiinnostava tulee mieleen, kun ollaan tässä podissa paljon eri yhteyksissä puhuttu koirapuistoista. Ja sitten kanssa vähän siitä, että tämmöisestä vähän niin kuin jotenkin ehkä ristiriidosta siinä, että niin kuin monien koirat tarvitsisi sitä vapaana juoksemista ja sosiaalisia kontakteja kaikkeen, mutta sitten se saattaa kuitenkin se kokemus olla koiralle niin kiihdyttävää, että sitten kun esim. Lähdetään kotiin, niin niitä kierroksia ei saada ollenkaan alas, että noihän on välillä vähän tuommoisia haastavia, mikä on se oikea valinta sitten tuommoisissa.
Niinpä. Joo, ja ensin täytyy sanoa, että tosi tärkeä pointti muutenkin tämä, että elämähän on niin kuin sitä kompromissia. Että tälleen kun puhuu, niin on, helposti tulee se mielikuva, että on joku yksi optimaali ja sitten se on helppo toteuttaa, niin niinhän ei aina ole. Mutta just tuossa sun nostamassa esimerkissä on just sekin huomioitava, että jos on semmoinen koira, joka kiihtyy ja joka esimerkiksi, jolla kestää palautuminen pitkään, niin sehän voi olla, että se ajautuu meidän huomaamatta semmoiseen krooniseen niin kuin kuormitukseen ja stressiin. Sitten jos on koira, joka palautuu tosi hyvin ja sillä on paljon eri niin kuin palautumiskeinoja arjessa, niin se ei välttämättä näy niin paljon, vaikka siellä olisikin se kiihtyminen. Mutta tuohon sitten niin kuin tuli heti mieleen vain just vinkkinä, että palatakseni siihen pidemmän liinan lenkkeilyyn ja että etsii niitä paikkoja, jossa pystyy vapaamuotoisemmin liikkumaan, niin vaikka se saattaa ehkä kuulostaa vähän työläältä tai tylsemmältä jotenkin, niin ne hyvinvointivaikutukset todennäköisesti on paljon suuremmat, että pystyy tekemään vaikka puolen tunnin lenkin 5 tai 10 metrin liinalla versus se, että se pääsee niin kuin pyrähtelemään tosi, tosi kiihdyttävässä niin kuin tilanteessa koirapuistossa. Mutta tämä on just se mielenkiintoinen siinä, että joka koira yksilölle sitten, riippuen monesta asiasta, etsitään se, että mikä määrä koirapuistoilua vaikka on ok sinulle ja mikä on sitten liikaa tai liian vähän. Että näissä on sitten ne just erot, joihin vaikuttaa muun muassa tämä just, että mikä on se palautumiskyky. Koska jos ihan yksinkertaistetaan elämä, niin se on kyse siitä, että meitä kuormittaa jotkut asiat ja sitten me palaudutaan asioista. Ja tämä on se, niin kuin mitä koko ajan sitten myös tarkastellaan sen koiran kanssa. Mm-hmm. Ja halutaan jäädä plussalle. Ja sitten ihan oikeasti nyt niin kun jotenkin tulee nyt tarve vielä korostaa sitä, että kun mehän ei asuta siinä tai me ei eletä siinä semmoisessa optimaalielämässä, niin sehän ei myöskään voi olla niin kun sen koiran pidon ja koiran huolehtimisen tavoite, että asia on optimaalisesti, jolloin siinä korostuu nimenomaan se, että kun ymmärrän sen kokonaisuuden, niin sitten kun tulee tilanne, että koiralla on se joku kuormittava tai joku epämiellyttävä niin kuin tapahtuma ja asia, niin sitten mä vaan osaan huomioida sen, että okei, että tämän vastapainoksi asioita täytyy tapahtua tai on niin kuin lepopäiviä tai mitä vaan. Et joskus tuntuu ehkä, että keskustelu niin kuin ehkä menee jotenkin siihen, että ajatellaan, niin kuin, että oikein on vain silloin, jos niin kuin kaikki on täydellistä, jotenkin osataan huomioida ihan kaikki. Mutta, ja sitten kääntöpuolena on se, että moni saattaa kokea sitä riittämättömyyttä, että on vaikka joku kynsien leikkuu haaste tai joku, että on ihan nyt epäonnistunut, koska tämä ei suju. Niin siinähän nimenomaan niin kuin pointtina on se, Että sitten jos niitä kynsiä leikataan ja se kuormittaa ja treenit ei ole vielä edennyt silleen, että se on niinku kaikista kivointa sen niinku koiran mielestä, niin kukaan ei ole epäonnistunut. Mutta sitten me vaan huomioidaan se niissä, että mitä tapahtuu niiden tapahtumien ympärillä, jotta siitä ei synny, niinku sitä, jotta ei kasaudu se kuormitus. Ja se on mun mielestä jotenkin se olennainen niinku siinä koiranpidossa myös. Ja se, mikä on yhtä kuin, että pyrkii niinku tarjoamaan hyvinvoivan elämän ja arjen sille koiralle.
Koiran perustarpeet ja hyvinvointi -kirja julkaistaan siis 14. maaliskuuta, eli nyt jakson julkaisuhetkellä ihan pian. Kirja tulee myös äänikirjana, kuulin just sulta, Sofia, mikä on tietenkin kyllä podcastin kuuntelijoille ehkä erityisesti kiinnostava aspekti. Mä oon itse kanssa vähän sellainen, että mä oon ollut aina vähän huono sellainen tietokirjojen lukija, ei sen takia, että mua kiinnostaisi, vaan että mä en jotenkin löytänyt arjesta semmoista kohtaa, että sit mä oon halunnut lukea ne kaunokirjallisuutta, ja sit mä oon silleen, että milloin mä luen näitä tietokirjoja, niin mulle äänikirjat on ratkaissut tosi kivasti sen, että on saanut sen yhdistettyä johonkin muuhun, niin sit niitä tulee kuunneltua, mut sitten mulla on se, että sit mä luen sen, tai kuuntelen sen äänikirjana, sit mä oon silleen, oh vitsi, tää oli ihan superhyvä, nyt mun täytyy mennä ostaa tää fyysisenä, niin mä voin sit löytää ne kaikki kohdat sieltä uudestaan, niin mä voin arvata, että mulle ehkä käyttää äänikirjan kanssa myös niin.
Joo, ja sitten jos sä haluut äänikirjasta, siellä on niinku tiettyjä just listauksia, grafiikoita, jotka on jouduttu sitten poistamaan, niin sitten jos niitä haluaa tutkiskella, niin ne löytyy sitten siitä fyysisestä kirjasta.
Niinpä. Mä en anyway malta odottaa, että mä pääsen lukemaan, koska tämän jakson perusteella kuulostaa todella kiinnostavalta tämä projekti ja odotan innolla. Mitä sä, Sofia, toivot, että kirjan lukevat ihmiset kirjasta jotenkin oivaltaisi?
No ehkä niin kuin ensisijaisesti just se, että sen myötä yhä useampi niin kuin oppii vaan niin kuin yksinkertaisesti kohdistamaan kaiken sen niin kuin, mitä tekee koiransa eteen. Että kohdistaisi ne niin kuin olennaisiin juttuihin niin, että se koiran hyvinvointi olisi mahdollisimman hyvällä mallilla siinä tilanteessa ja niin kuin siinä ympäristössä, missä se koira elää. Ja ehkä sitten semmoisena niinku toisena on se, että et kirja auttaa jotenkin myös niinku ihmisiä niinku ymmärtää se, että et jokainen koira on niinku uniikki, ihana ja paras versio itsestään. Ja että se on aina niinku ne olosuhteet tai just se terveys, joka sitten siellä on niinku hidastamassa sitä kukoistusta tai sen niinku esiin tulemista. Ja jotenkin näkisi just koiran niinku lähtökohtaisesti, että se, että se koira on siinä, niin se jo riittää. Ja sitten meidän tehtävä on niinku siitä lähteä katsomaan, että mitä voidaan vielä edistää sen elämänlaadun eteen. Ja ehkä sitten liittyen myös siihen, että kun tehdään niitä hyvinvointitekoja sen koiran eteen, niin ehkä tulee huomanneeksi, että se myös parantaa ikään kuin sitä yhteistä elämää siinä. Yhteiskunnallisesti, jos ajattelee, niin voisi toivoa, että nyt kun on meneillään jo, niin kuin, että se keskustelu ilmapiiri ehkä pikkuhiljaa muuttuu siihen, että koira just ei nähdä semmoisena niin kuin vähän nyt karkeasti sanottuna ikään kuin objektina, jolle tehdään tai jota hyödynnetään jollain tavalla, vaan että aletaan nähdä se just ikään kuin itseisarvoisena tyyppinä, niin se, että tämä kirja ehkä niin kuin auttaa ymmärtämään sitä, että miksi näin on ja miksi on hyvä niin kuin todeta, että koira riittää sellaisena kuin se on. Ja että meidän on kiinnostuttava niin kuin koiran tunteista ja sen mielipiteistä, jos tavoite on se, että voidaan oikeuttaa vielä pitkällä aikavälillä ikään kuin lemmikkikoirien pito ylipäänsä. Ja sitten tuli mieleen näistä taas, jotka on lukenut kirjaa nyt tähän mennessä tai päässyt kurkistamaan sitä, niin ne on kyllä maininnut, että voi olla, että siitä saa jotain ihan omaan hyvinvointiinkin ajatuksia. niin se ei nyt ollut tavoite, mutta sehän on mahtavaa, jos voi jopa itse ihmisenä oivaltaa jotain siitä sisällöstä, mitä on pohdittu siellä siitä koiran näkökulmasta, niin ehkä se toimii jollekin niinkin.
Anna, kiva plussa toki, jos niinkin.
Joo, kyllä.
Hei, kiitos tosi paljon, Sofia, sulle, kun tulit podcastin vieraaksi. Oli tosi siistiä päästä juttelemaan tästä aiheesta sun kanssa.
Kiitos. Ihanaa oli täällä höpistä mieliaiheista.
kyllä ja tosi paljon kiinnostavia ajatuksia. Ainakin itselleni tuli myös oivalluksia ja tosiaan en malta odottaa kirjaa ja toivottavasti moni kuuntelijakin inspiroituu sen lukemaan. Jatketaan me jakson aiheen osalta keskustelua Instagramissa kuten tavallista ja sitten taas ensi jaksossa palataan ihan uuden aiheen ja uuden vieraankin parissa. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!
Mun nimi on Stefanie Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.